Здравейте, току-що приключи изслушването на служебния министър на финансите и станаха ясни няколко неща, които според мен е важно да бъдат отбелязани. Първото нещо, което стана ясно е, че приходите вървят по план. Приходната част се увеличава с 14,4% при 2,7% инфлация, т.е. почти 5 пъти по-бързо растат приходите от инфлацията, което говори за добра събираемост и се очаква приходната част на бюджета да бъде изпълнена както е заложена. Има един единствен риск и това е второ плащане по плана за възстановяване и устойчивост, където проблемите остават такива, каквито ние ги оставихме. Те са свързани с това, че парламентът трябва да приеме 4 законодателни акта, които блокират второ плащане и знаете, че от октомври месец миналата година тези закони са в парламента, но парламента не действа по тях. Другото, което стана ясно е, че в конвергентния доклад за приемането на България в еврозоната, който излезе вчера, за първи път България не изпълнява само един критерий, този на ценова стабилност. Знаете, че във всички предишни конвергентни доклади имахме проблеми и с законодателството. Миналата година, следствие на доста добра работа на парламента, успяхме всички необходими закони да бъдат приети. Спомнете се, че там беше и закона за кодекса на застраховането, примерно, който не успя да мине в краткия парламент 48. Критерия за ценова стабилност, т.е. инфлационния критерий, не се изпълнява от 2018 година. От средата на 2018 година инфлацията в България е над ценовия критерий. За първи път последните 4 месеца сме под референтната стойност. Очаква се, както пише и в самия доклад на Европейската комисия, най-късно до края на годината. Това, което ние бяхме прогнозирали в Министерство на финансите е септември месец, България да изпълни и този критерий, след което да получи извънреден доклад с възможност за приемане в еврозоната 2025 година. Това, което и Паскал Донахю, ръководителя на еврозоната, което каза е, че всъщност от 1 юли 2025 година е напълно реалистично България да влезе в еврозоната. С това искам може би да помоля част от политическите лидери и в частност господин Борисов, който не знам дали не знае или се прави, че не знае, да спре да спекулира с толкова важна тема за българските граждани. Не на последно място, това, което стана ясно също така от изслушването на госпожа Петкова, е, че средства в пълен размер има за инвестиционната програма за общините. Договори продължават да се подписват. Ще има актуализация на 30 юни, която да влезе с нови проекти, подадени от общините. Но, че разплащанията вървят изключително бавно, тъй като няма избрани изпълнители, съответно няма подписани договори, по които да бъдат направени аванси. Това се отнася и за разходваните средства по европейските програми. За периода 2014-2020 година разплащанията трябваше да приключат 2021 година. Ние заварихме 55% разплатени програми. Сега са вече над 95%. Над 8 милиарда и половина са стигнали до българските фирми последните 3 години по стария период. По новия период подписахме споразумението за партньорство 2022 година. Две години по-късно са разплатени 4,4%. Това е два пъти по-бързо от предишния период. Две години след подписването на споразумението за партньорство 2014-2020 бяха разплатени 2%. Но по-важното е, че България е на седмо място по направени разплащания, т.е. 6 държави от новия период са получили повече средства, 20 държави са получили по-малко средства. И най-големия риск за евросредства, който остава пред страната, е всъщност свързан с завършването на реформите, повторно плащане на плана за възстановяване и устойчивост, приемането на тези 5 закона, тук ще дам дума на колегите да кажат кои са, които госпожа Петкова каза, че са внесени в миналото Народно събрание и помоли да бъдат извадени от файловете и внесени отново. Това е нещо, което ние ще направим в рамките на следващата седмица, за да се отпушат 1,5 милиарда за българския бизнес и българските граждани. Законите са както следва.
Добър ден и от мен. От изслушването днес на служебния министър на финансите наистина бе потвърдено това, което беше наша на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България твърда убеденост и ангажирана законодателност от кабинета Петков в предишното Народно събрание, а именно приемането на 4+1, бих ги нарекла, законопроекта, които без основание стояха на трупчета в предходното Народно събрание. А това са продължаване приемане правилата за работа на номинационната комисия за избор на кандидати за антикорупционната комисия. Промените в Закона за защита на сигналоподателите, защото знаете, че в текста, така както излезе от предходното Народно събрание, се слага един абсолютно необясним срок, в рамките на който назад не могат да имат защита лицата, които подават сигнали за конкретни корупционни действия. Другият законопроект е приемането на ревизираната пътна карта. Знаете, че тя е изключително важна за продължаване на законодателната работа на Народното събрание и най-вече, както господин Василев каза, продължаване получаването на средствата за полуплана и за възстановяване и устойчивост. Законът за личния фалит, който е изключително важен, засяга огромна част от българските граждани, даващи им правото на втори шанс и ограничаващи своеволията на колекторските фирми, както и закона за съдебната власт. Едно огромно законодателно усилие, което, повтарям, както и тези закони, които току-що изброих, бяха подготвени от кабинета на академик Денков, но по умишлени, а не случайни бездействия, бяха оставени на трупчета от предишното Народно събрание. Затова отново повтарям това, което господин Василев каза. Ние още в края на следващата седмица ще внесем отново тези законопроекти, вече отговорност на Народното събрание, доколко бързо и доколко наистина правилно ще подходи, за да може този пакет от закони да бъде прият. Благодаря ви.
Добър ден на всички от мен. Поели сме ангажимент да отговаряме по темите с фалшиви новини и дезинформация. В тази връзка още няколко важни неща. Първо, колеги от Възраждане обясниха, че ето, видяхте ли, приключи се с еврозоната, много се отдалечихме. Това не е вярно. Никога не сме били толкова близко до еврозоната, колкото в момента. Напълно реалистично от 1 юли 2025 година България да бъде приет. Второто невярно утвърдение днес на Възраждане беше, България няма право на извънреден конвергентен доклад. Това вече показва проблеми с четенето и разбирането на информация. Дори в пресъобщението на Министерството на финансите е записано, че Латвия 2013 година е поискала такъв доклад, такъв доклад ще поиска и България, така че това е част от правилата на играта. Третата дезинформация от днеска беше от колегите от ГЕРБ, които казаха, че по тяхно време всичко било наред, дошла 2021 година и това забавило еврозоната. Извинявайте. Но България не изпълнява критерия за ценова стабилност или критерия за инфлация. От 2018 година, т.е. по време на правителството на ГЕРБ, България не изпълнява критерия за инфлация. И забележете, България изпълнява критерия за адекватност на законодателството спрямо еврозоната от миналата година. Т.е. нашето правителство с академик Денков беше това, което изпълни необходимите условия, така че да отговаряме законодателно. Или честният отговор на въпрос е следния. Никога не е правено по-голямо усилие за влизане в еврозоната от нашето правителство с академик Денков. При това имало фасадни действия, които отнеха 12 години на ГЕРБ без резултат. И последната, но не по важност, дезинформация. Като влезна Хърватия в еврозоната, редица специалисти в кавички обясняваха как това ще доведе до рекордна инфлация, нещо, което струва 1 евро, 1 лев, ще струва 1 евро или двойно нарастване на цените, казано простичко. Използвах лева като средство за разплащане, в случая прехода от куна към евро. Няма такова нещо. Инфлацията в Хърватия е сравнима с тази в България и е по-ниска от тази в Унгария. За сметка на това, ръста на доходите в Хърватия, годината, която възприеха еврото, е най-високия в целия Европейски съюз. Именно за това и ние искаме България да се присъедини към еврозоната. И ние искаме такъв растеж на доходите за България. Искаме ускорено развитие. Благодаря.
Ако има господин Василев, към вас въпрос. Предполагам, че сте чели внимателно доклада. Там има една част, която много детайлно се коментира политическата криза в България. В тази гледна точка искам да ви попитам, вие днес и 25 законопроекта да внесете, не е ясно кога ще започнат да се разглеждат, при положение, че парламентът все още не е избрал комисии, състави на комисии, които да започнат да функционират по законодателната му част. Как ще коментирате този проблем? Вие като опозиция ще подкрепите ли в спешен порядък да се създадат такива комисии и как ще коментирате влизането на България в Шенген, което неминуемо ще бъде засегнато от този доклад? Благодаря.
Първо, що се отнася до политическата подкрепа, такава беше изразена още март месец. По принцип е много по-добре да има стабилно правителство, с което страната да влезе в еврозоната. Но важната част в доклада е, тя коментира, че трябва да има стабилно правителство, но не го поставя като условие. В момента, в който ние изпълним инфлационния критерий, служебен кабинет може да поиска доклада и България може да влезе в еврозоната, точно защото цялата законодателна програма е напълно приета. Остава да се приеме закона за въвеждане на еврото, който се приема, когато вече е ясна датата. Той също беше подготвен и пуснат на обществено обсъждане от редовния кабинет. Служебният кабинет е завършил общественото обсъждане. Вчера мисля, че го приеха на Министерски съвет, идва към парламента. Що се отнася до това дали парламента може да работи и да има комисии? Комисиите обикновено се създават на квотен принцип, на база на бройката депутати. Не е необходимо някакво мнозинство, за да се създадат комисиите, така че да, ние призоваваме Народното събрание най-скоро време да има комисии, които да заработят. Знаете, че даже и да няма правителство, парламента работи. Могат да се извикват извънредни сесии, даже и по време на предизборна кампания. Аз смятам, че 1,5 милиарда по плана за възстановяване са достатъчно важно нещо, за да може този парламент тези закони да ги приеме. Те не изискват да има правителство или нещо друго, те изискват да има отговорни партии, които вярват, че трябва да се случат съдебната реформа, тъй като част законите са свързани с нея и че трябва да се защитят българските граждани от колекторските фирми, тъй като ние сме единствената държава в Европейския съюз, която няма закон за личния фалит, който да защитава гражданите от тези, които ги тормозят.
Една препоръка преди да приключа. Моля ви, прегледайте си закона за личния фалит, тъй като е пълен с лобистки текстове.
Работата на парламента е това да бъде изчистено. Други въпроси?
Въпрос в името на отговорността, която поемате по евроатлантическия път, който сте избрали. Има ли шанс да очакваме изненади сега при консултациите и мандатите и тяхното получаване? Защото ако на практика вие подкрепите първи мандат, в момента ще завършите неосъществената ротация от миналия път. Така или иначе имате общи пресечни точки за еврозоната, както и за Шенген. И по тази логика не е ли национално отговорно, при положение, че България и предстоят такива трудни стъпки сега от тук нататък, да поемете и ви отговорност, да върнете жеста, както се казва.
Може би само
един въпрос уточняващ, ако мога да питам, кое е това правителство, вашето с господин Денков, защото ви имате 67 души в миналия парламент, защото сега излиза малко, сякаш до сега имало друго правителство, миналия път сте били вие с господин Денков и сега пак вече сме в криза.
Много благодаря за изказаните внушения във въпроса, сега ще ви отговоря на всяко едно от тях. Започваме с това. Политиката не е въпрос на жестове, а национална отговорност. Национално отговорно е страната да върви по проевропейска антикорупционна орбита. Точно това беше заложено и в споразумението, което трябваше да бъде подписано, за да стане ротацията. Това беше заложено и в законодателната програма на кабинета Денков. Тази законодателна програма беше изпълнена в голямата и част без тези 4 закона, които трябва да бъдат довършени. Тези закони могат да бъдат приети, независимо има или няма правителство, тъй като работата на парламента продължава даже и когато няма правителство до деня на изборите, ако има такива 7 поред. Роля на победителя на изборите е да си осигури мнозинство за кабинет. Ако това мнозинство победителя на изборите се опитва да си го осигури през някакви видове договорки, жестове и всякакви други емоционални подходи, видяхме, че 5 пъти това не стана, съмнявам се, че ще стане и 6-ти път. Единствените 2 правителства, които бяха направени от началото на политическата криза, бяха направени от Продължаваме промяната и Демократична България в този кабинет, когато го правихме. Тези правителства имат едно общо нещо. Те бяха направени с ясна законодателна програма, ясна правителствена програма, ясен ангажимент за реформи, това число и тежки реформи, които трябва да бъдат направени. И когато тази програма и тези ангажименти бяха очертани и поставени на масата от нас като мандатоносител, търсихме подкрепа за тази програма и тези ангажименти. А не правихме договорки на база какво беше връщане на жестовете.
Господин Василев, Цвети Борисова ПИК. Искам да ви попитам, когато приемем еврото, къде ще отидат парите, гарантиращи валутния борд в България? Според Възраждане те са между 70 и 80 милиарда. Не, обяснете, защото много често се спекулира с първо тези цифри, второ с тези пари, трето има ли ги, няма ли ги, били сте министър на финансите. Според Възраждане около 20-30 милиарда също така ще бъдат разпределени. Кажете, какво се случва с парите, гарантиращи валутния борд при приемането на еврото?
Средствата, които гарантират валутния борд, има около 8 милиарда евро, т.е. около 16 милиарда лева, които са дадени на времето като заем от Международния валутен фонд при създаването на борда, който заем впоследствие е изплатен от държавния бюджет, т.е. Министерство на финансите, и подлежи на връщане. Това, което ние бяхме заложили в закона за приемане на еврото, беше тези средства да останат в БНБ и да се използват само за погасяване на лихви и изплащания на дългове в бъдещето. Тоест да не влизат обратно нито към правителството, нито към икономиката, а да се ползват за погасяване на падежи по заем. В текущия закон за приемане на еврото този текст не го виждам, но ние със сигурност в зала бихме казали, че това е правилният подход към тези средства. Те под никаква форма не трябва да бъдат харчени с текущи разходи.
И един допълнителен въпрос само. Всички помним записа, разпространен от Радостин Василев. Сега Урсула отново ще бъде така шеф на Европейския съюз. Можете ли по някакъв начин, разчитате ли на това да се договорите с нея, за да ни приемат по-рано, както обявихте в ония запис?
Специално за еврозоната имаме официално решение на Евросъмита. На всички държави членки, които са в еврозоната, които казват, че България изпълнява 3 от 4-те критерии, което беше потвърдено от доклада, и че трябва да бъде приета в еврозоната максимално най-бързо. Господин Паскал Донахю, когато беше на посещение в София, ясно заяви, че в момента, в който изпълним инфлационния критерий, имаме право да поискаме извънреден конвергентен доклад, след което техническия период, след приемането на този доклад и вземането на решение, обикновено 6 месеца, което прави датата 1 юли, най-вероятната дата 2025 година.
По-рано днес...
Само да добавя, следвайки тази риторика, че всъщност ние се договорихме не само с госпожа фон дер Лайен, но и с целия Европейски съюз. Не само еврозоната, на последното заседание на Европейския съюз, на което аз присъствах, последната точка в заключенията, тя е публична, официална, гласи, че Европейския съюз приветства напредъка на България и очаква тя да бъде приета, когато покрие критерия за инфлацията. Благодаря.
По-рано днес господин Борисов заяви, че никой в този парламент не може да състави правителство. Каква е вашата прогноза? Може ли да се стигне до правителство?
Аз прогноза не бих искал да давам. Това, което стана ясно на изборите, е, че избирателите ясно дадоха на Продължаване промяна демократична България ролята на опозиция. За разлика от предишните парламенти, в които ние бяхме втора политическа сила и съответно при нас имаше мандат. Единственото, което мога да кажа, е, ако си говорим за национална отговорност, че най-национално отговорното поведение е да не сваляш правителство преди да си наясно как ще направиш ново. Да, такова законодателство, между другото, казвам се конструктивен вот на недоверие, има в доста държави, в това число и в Германия. Съответно, те нямат политически кризи, защото момента на свалянето на предишното правителство е момента на избирането на новото.
Благодаря ви.